Nimekuja kuwasilisha andiko la Tanzania tukidai eneo la baharini kuongezewa mipaka katika ukanda wa bahari ya Hindi, kwa sababu chini ya sheria moja wa mataifa ya kutawala wa bahari, yani the United Nations Convention under the of the law of the sea, ni kwamba nchi yoyote ambayo ni nchi ya ufukwe inaweza ikadai eneo la bahari zaidi ya ukanda wa kiuchumi. Kwa hiyo ambao huwa ni kilomita takribani kilomita za baharini 200, sasa unaweza kuongezea mpaka 350 kama hakuna jirani mwingine anayedai.
Aha. Na kwa nini mkaamua kuomba sasa, maana Tanzania tangu imepata uhuru mwaka 61 miaka 50?
Kwanza sasa hivi sheria yenyewe ilikubaliana mwaka 82, hii sheria ndio ilitungwa, na tangu hapo mchakato Tanzania imefanya vizuri. Maana yake kwanza chini ya sheria hiyo ya Umoja wa Mataifa unapewa moja kwa moja kilomita 12 tu kutoka kwenye mpaka wako. Na mpaka wetu sisi ndio unaanzia Pemba, Unguja, Mafia, alafu Songo Mnara kule na kule Mtwara.
Mhm.
Huo ndio mpaka wetu, inaitwa baseline. Sasa baada ya hapo tunapewa maili 12 ambazo tunaziita territorial zone, yani maji ambayo ni maji ya nchi. Baada ya hapo unaweza ukadai 12 zaidi zikawa 24. Hiyo inaita contiguous zone. Yani sasa ile inayofuata, ili mradi uonyeshe kwamba una sababu ya kudai, kwamba kuna uhusiano kati ya nchi kavu, nchi yako
na hilo eneo. Sasa nyie, uhusiano wa Tanzania na hilo eneo mnalolitaka sasa hivi, maana inaonekana liko katika upande wa visiwa vya Seychelles.
Kimsingi ni manake sisi unajua tuna ufukwe wetu ni kilomita, ni tuna eneo kubwa sana, ni kilomita 1400 kutoka kule Tanga kuteremka Mtwara. Sasa unapoanza kudai, kule chini kuna Mozambiki wana eneo lao, kuna Komoro wana eneo lao, na tumeshakubaliana kwa hiyo kule tunarudi. Kwa hiyo uwezi kwenda sana kule. Sasa unapopanda kaskazini ya eneo jipya tunarudi dai, upande wa mashariki kuna Seychelles, kaskazini tuna Kenya. Kenya tumeshakubaliana mpaka, kwa hiyo tumenyosha moja kwa moja. Kwa hiyo eneo linalobaki sasa ndile ambalo ni la kwetu, ambala kuna mtu yote anaweza kulidai isipokuwa sisi. Ndio hiyo safari imenileta hapa Nyoko kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Hiyo ombi liwasilisha rasmi, na sasa hivi kwa sababu ndio andiko letu ambalo limeandikwa na wataalamu, andiko ambalo ni ghali, limetugharimu takribani bilioni 5 na pointi 2, kwa sababu hapa tunazungumzia kupima bahari mipaka, lazima uonyeshe kwamba mito yetu hususan ni Ruvuma, Pangani, Rufiji, Wami, kwamba inatupa maji baharini, inatupa mali asili zetu baharini. Kwa hiyo ndio maana tunaita extended continental shelf. Kwanza kwamba madini yaliyopo vyakula vinatokana na sisi.
Na lazima, kwa hiyo ni haki yenu.
Yaani haki yetu kwamba hii ni sehemu, yani kimsingi tunasema hii ni sehemu ya Tanzania. Ninyi tu kijujuu mnaona maji, lakini huko chini kuna milima, kuna mabonde, na kuna mali zetu. Vitu vyote ambavyo vinatoka nchi kavu vikienda bahari.
Kama ulivyoelezea, inaonekana hiyo sehemu ina umuhimu sana. Tanzania nyewe mnapanga kuifanyia nini?
Unajua tena siku hizi teknolojia inaturuhusu sasa hivi kuchimba mafuta baharini, kutafuta gesi, madini mbalimbali, na samaki. Unajua samaki sasa hivi ni kitu adimu sana. Na pale Tanzania kwa mfano eneo letu ile la baharini, kuna watu wako mle wanavua tu, hatuna habari. Kwa mfano nikukumbushe hapo ilitokea waziri wa uvuvi wa zamani Mheshimiwa Magufuli aliwahi kukamata meli pale zikiwa zinavua
katika maji yenu bila idhini,
taarifa bila idhini. Kwa hiyo kidogo tukijizatiti ni mali kubwa sana, na eneo lenyewe tunalidai sasa hivi ni takriban kilomita za mraba 61,000.
Ni kubwa.
Hiyo ni sehemu kubwa sana. Mm-hmm. Si haba.
Mm. Unafikiri Umoja wa Mataifa utakubaliana nanyi?
Kwa kweli nimewasilisha andiko letu, limeandikwa vizuri sana na hoja ipo. Kwanza kuja kuwasilisha, tulikuwa zile hatua za mwanzo tulishazipita kukubaliwa kuwasilisha. Kwa hiyo sisi tunategemea kwamba mambo yatakwenda vizuri, lakini ni mchakato. Manake kwa mujibu wa taratibu za hii tume commission ya utawala wa baharini of the sea, sasa hivi wenyewe watatangaza andiko hilo
ili ionekane kama kuna mtu atapinga au atataka kusema chochote.
Katika miezi mitatu watasubiri kuona kama watatokea pingamizi. kama kuna pingamizi watatujulisha, kama kuna pingamizi mwezi wa saba, mwezi wa nane, mwishoni ndio tunategemea sasa mchakato wenyewe wa kwanza sasa kulizungumza. Mara sasa hivi tumeliwasilisha. Sasa kuna submission, sasa kuna presentation, sasa kuja kulianza kulitolea, kulifafanua. Hapo ndio utaona kwamba tukulipeleka mbele ya umma, kusema ni nini, mipaka inakwendaje, kwa nini kona hii inakwenda kulia na head kushoto na kadhalika.
Kwa hiyo ni mchakato utakaochukua muda. Natumaini Watanzania ambao wanakusikiliza hivi sasa watakuwa wanapata hamasa kwamba sasa ukubwa wa eneo la Tanzania unaongezeka na pengine watakuwa na matumaini makubwa ya kufaidika zaidi. Kwa hiyo waongeze tamaa hiyo.
Wana kila sababu. Kwa sababu na sasa hivi nchi mtajiri duniani zinategemea kuvuna kwa mfano gesi, mafuta ya nchi ambazo zinatusaidia kwa mfano Norway. Andiko hili tumesaidiwa sana na nchi ya Norway. Na serikali yetu ilitoa pia fedha za kutosha. Kusema kweli ni ili swala la kudai mpaka uongezwe si jambo la mzaha. Chini ya sheria za Umoja wa Mataifa, kwa hiyo kimsingi eneo la Tanzania linaongezwa. Na unajua kuongeza eneo la nchi sio kitu kinachotokea kila siku, ni kitu cha kihistoria. Kwa hiyo sisi tunategemea kwamba tunalisimamia serikali na wananchi kwa ujumla, na tunawajulisha. Tunawajulisha kwamba kitu hiki kinaendelea. Unapodai sehemu ya baharini, nchi nyingine zinakuwa na uhuru wa kupita. Lakini katika hii exclusive economic zone na extended continental shelf ni kwamba watu wanapopita kwenye sehemu yako wanatoa taarifa. Kwa hiyo tunaita innocent passage.
Aha, lazima meli zikipita ziwaarifu tunapita.
Zitoarifu.
Na wasipoarifu mnaweza kuwachukulia hatua.
Ndio hivyo, na ndio wanakuwa sasa samaki wa Magufuli.
Inaweza kuwa kizaazaa. Asante sana na kushukuru, na mimi nakutakia kila la heri.
Asante sana.
Asante.